тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін шілденің бірі, жұма, астана уақыт кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі басты жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Ақтөбе облысында полиция бекетін атқылап, екі адам оққа ұшты. Кедендік одақта ішкі бақылау жойылды. Қытай компартиясы 90 жылдығын атап өтіп жатыр. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталайық. Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарша ауылында өткен түнде белгісіз біреулер полицияның қызмет көлігіне қарулы шабуыл жасап, екі полиция қызметкерін өлтірген. Бұл туралы Азаттық радиосына облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев хабарлады. Оның айтуынша, кім екені әзірге белгісіз, қаскүнемдердің атқан оғынан патрульдік бекеттік қызметтің екі сержанты қаза тапқан. Қазір бұл іс бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің өкілі. Қаза болған полицейлердің соңында отбасы, әрқайсының екі баласы қалған. Шілденің бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағында ішкі бақылау толықтай доғарылады. Кедендік бақылау одақтың сыртқы шекарасында ғана жүзеге асады. Енді үш ел кеденшілері өз аумағында рәсімдеген тауарлар туралы негізінен мәліметпен алмаса алады. Кедендік одақ құру туралы келісімге 2007 жылдың қазанында қол қойылған. Кедендік кодекс жасалып, ол өткен жылдың шілдесінде күшінденген болатын. Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басшысы Тимур Құлбаев бейсенбі күні Газпром компаниясының директорлар кеңесіне мүше болып сайланды. Ресейдің газ монополиясы болып табылатын компанияның директорлар құрамына сайланған Тимур Құлбаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеуі баласы. Ол әйелі Динара Кеу Forbes журналының әлемдегі ең бай адамдар тізіміне енген. Олардың байлығы 2,5 миллиард доллар шамасында.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай Коммунистік партиясының 90 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Осы оқиға байланысты бүгін ұлттық телеарнадан берілген сөзінде Қытай компартиясының бас хатшысы Ху Цзиньтао Қытай халқы партияны билік басына келген революция мен елдің гүлденуін нығаюына негіз салған экономикалық реформаларға қолдау білдіргенін атап өтті. Бірақ коммунистік басқарудың алғашқы кезеңдерінде ондағы миллион адамның өмірін қиған радикалдық науқандар жайлы ештеңе демеген Қытай басшысы партияның жетістігі өткен қателіктерден сабақ ала білуінде екенін айтты. Қытай төрағасы Ху Цзиньтао өз сөзінде Қытай компартиясының негізгі қауіпі ретінде коррупцияны атады. Комитетінің қолдауымен 1921 жылы дүниеге келген Қытай коммунистік партиясы қазір әлемдегі ең ірі саяси партия болып саналады. Оның 80 миллион мүшесі бар. Бүгін Ауғанстанның оңтүстік-батысындағы Немрозе уәлаятында жолаушылар автобусында болған жарылыстан кемінде 18 кісі мерт болып, 30-ға жуық адам жараланды. Зардап шеккендер арасында әйелдер мен балалар бар, кейбіреуінің жағдайы ауыр деп хабарлайды. Жергілікті полиция басшысының Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл жарылыс үшін тәліптерді айыптайды. Алайда тәліптер бұл жарылысқа қатысты жауапкершілікті әзірше мойындарына алған жоқ. Беларусь соты маусымның 29-ында үкіметке қарсы наразылық шарасы кезінде ұсталған 30 шақты адамға қатысты шешім шығарды. Сот 13 адамды 6 тәуліктен 15 тәулікке дейін абақтыға қамап, 17 кісіге айыппұл салды. Сәрсенбі күні елдегі экономикалық дағдарысқа қарсы наразылық акциясына шыққан 10 адамды полиция ұстап әкеткен еді. Беларусьте соңғы бірнеше апта бойы әр сәрсенбі сайын наразылық шаралары өтіп жатыр. Шілденің бірінен бастап Польша Еуропа одағының кезеңдік төрағалығына кіріседі. Одақтағы бұрынғы ірі коммунистік ел Еуропаны жетілдіруді, бірыңғай нарықтық күшейтуді қолға алып, Еуропа одағының өзара сенімді нығайтып, одақты Балқан шығысына қарай кеңітіп, одақ институттарының сенімді қалпына келтіруді көздейді. Хорватияның одаққа мүшелікке өтуі, Сербияның мүшелік шараларына кірісуі, Украина сауда келісімін бекітуі Польшаның басты мақсаттарының бірі.